This sermon is brought to you by Shofar Christian Church. We hope that you will be blessed by this message. Our audio and video sermons are also available on Shofar TV to download and share.
So, hey, goeiemôre weer. Ken vir die wat julle wat my nie ken nie, ek is Roan. Kan nie daar vanaf om aan bo te staan en net nou kom aan weerlig en dan slaan hy vir ons raak. Sakke is ten minste ook lank, ek sal hom net langs my kom staan. Okay. So, ek wil vanmôre paar dingetjies doen, onder andere preek ook. Ek wil vir al die manne wat fiets gery het gister net welkom terug sê, as jy hier sit, lewe jy. So, dis 'n goeie ding. Baie geluk aan almal. Ek weet julle het julle beste gegee. En jy weet, dis 'n voorreg om hier voor te staan, want jy kry 'n geleentheid wat baie min mense kry, né? Jy staan voor mense en jy bring die woord. En jy weet, jou enigste smag is maar net dat dit eer aan die Here se naam sal bring, maar saam met dit wat so baie lekker is, maar so ietsie aan die kant is, jy weet, jy kan mense eer en almal moet luister. En ek wil net vir my vrou eer, sy het gister verjaar. Sy het nou hier weg hardloop. Ja, ek is dankbaar die Here het haar vir my gegee en dat sy by my bly. Sy het ook my hare op haar tande. Maar ja, en my jongste verjaar vandag, so high five om ons julle om sien. Okay. Ons lees vanmôre uit Jeremia 17. Jeremia 17 vers 14. Vir die wat julle Bybels het. Maak my gesond, Here, dan sal ek gesond word. Verlos my, dan sal ek verlos word, want U is my lof. Jeremia 17 is 'n fantastiese boek in die Bybel. Mens kan veelvuldige preke uit hom uithaal. Gaan sit 'n bietjie saam met hom. Ons kan vir die volgende 6 maande 'n series maak uit Jeremia 17. Ongelukkig kan ek nou nie 6 maande se werk in 30 minute indruk nie. So al wat ek kon kies uit die Here se die hele Jeremia 17 is vers 14. Daai een sinnetjie, want anders gaan ons lank hierso wees en dit is lang naweek, maar ek seker van julle wil nie hier wees vir so lankie. Okay. So 'n bietjie agtergrond oor Jeremia. So Jeremia is nogals 'n groot boek in die Ou Testament. Ten opsigte van dit is gewigtig. Jeremia word ook 7 keer na verwys in die Ou en die Nuwe Testament. So selfs die manne van die Bybel het terugverwys na Jeremia. Jeremia was die seun van 'n priester. Alright, so hy is 'n pastor's kid of 'n PK, soos van die mense sê in Shofar het ek al gehoor. Ek is seun van 'n diesel mechanic, so ek weet nie wat daai afkorting is nie, maar ons sal in 'n geval. Jeremia was 'n priester en 'n profeet vir meer as 40 jaar lank. So as jy iemand soek met 'n paar badges en wat redelik weet waarvan hy praat, is Jeremia een van hulle. En dit is wat hierdie teks so ongelooflik maak. Want waaroor Jeremia hierso praat, is nie 'n fisiese kwaal nie. Maar dit gaan oor sonde. Jeremia is hierdie persoon wat almal na toe verwys. Wat 'n kind is van 'n priester, wat 'n priester self is, wat vir 40 jaar lank 'n profeet is. Maar hierso praat hy oor sy sonde. Hy sê nie, genees my as U wil, nie, Here. Hy sê, genees my. In Jeremia 17 vers 9 voor, dit staan daar, bedrieglik is die hart bo alle dinge. Ja, verdorwe is dit. Wie kan dit ken. Vanmôre gaan ons oor 'n paar dingetjies gesels. Ek gaan probeer so lyn deur alles trek, laat alles bymekaar kom. Ek stap soms net 'n bietjie van 'n draai. Maar julle moet probeer by my bly asseblief. Alright. Is hierdie ding te hard? Is jy alright daar? Is almal okay? So Jeremia word baie keer vernoem the weeping prophet. Hy het geween, hy het gehuil. Jeremia se hart was gebreek baie keer. Hy het spesifiek of grootendeels van waar hy gepraat het was ballingskap na Babilonië toe. Jy weet dat die Israeliete hulle sondes moet bely. Maar in hierdie teksvers, in hierdie waar daar staan, maak my gesond, Here, dan sal ek gesond word. Verlos my, dan sal ek verlos word, want U is my lof. Handel dit grootliks oor eerlikheid. Eerlikheid. En eerlikheid voel vir my is soms iets wat in ons daaglikse samelewing besig is om te verval. Ek het studies gaan lees en die een studie wat ek gelees het was vir amper 2,500 mense het 26% van hulle gesê hulle sal hulle self beskryf as eerlik. Baie eerlik. 26%. 1 uit elke 4 mense. Ek weet nie, dis 'n bietjie rof. Daar's nou verskillende vlakke van eerlik volgens hierdie studie wat ek nie geweet het bestaan nie. Ek het dog jy's eerlik of jy's oneerlik, maar nie so nie. Daar's verskillende stadiums van grys, lyk in my. Alright. Dan is daar 'n studie waar hulle vir die mense gevra het, maar hoe eerlik dink jy is jou buurman? Wel, die persentasie lyk nie so goed nie, as ek moet sê. Hulle het ook gevra besighede wat vir jou dinge wil aanbied of verkoop of hoeveel persent van hulle dink jy is hulle eerlik in wat hulle mee jou oor praat? En nou mense sê 41% van hulle dink hulle is eerlik. So as Coke vir jou sê it tastes better of ek weet nie wat sê Coke eintlik nie. Is hulle dalk nie eerlik nie? Eerlikheid. Dit verval in 'n samelewing. Maar hierso kom Jeremia en hy's eerlik. Jeremia is oorval met 'n skuldgevoel en jy sal sien daarbo staan wat skuldgevoel is. Dit is 'n kognitiewe en of emosionele ervaring wanneer 'n persoon glo of besef dat hy teen sy eie morele standaard opgetree het. Dit klink nogals wild, maar dit is hoe dit is. Jeremia was ernstig bewus van sy sonde. En snaaks genoeg gaan ek nou nie vanmôre oor sonde praat nie. Die eerste dag wat Karel in hierdie kerk ingestap het, toe preek ek oor sonde. Ek weet nie of hy kan onthou nie. Dit sal nie weer vandag gebeur nie. Ek kom van Windhoek af, ek dink, "Jesus, dis lekker by die see. Ons gaan net surf en kreef eet en dan kom hy in en dan praat ek oor sonde." Sorry Karel. Jeremia was nie skaam om dit voor die Here te bring nie. Hy skree, "Genees my." En ek sal genees wees. "Maak my gesond, Here." En ek sal gesond wees. Hy is nie skaam om voor die Here te kom nie, want jy weet wat hierdie skuldgevoel en soms aan 'n mens doen. Dit bring jou tot op 'n plek waar jy walgelik is vir jouself. Jy's kwaad vir jouself. Jy haat dit dat jy nie kan verander nie. Hierdie skuldgevoel kom by jou en soms skree jy so uit vir iemand, hierdie uitreik, hierdie stille uitreik vir mense, maar mense sien dit nie raak nie. Ons sien dit nie raak met ons buurman nie. Ons weet, hy is dalk nie eerlik nie, maar daai gevoel wat binne in hom is, wat uitskree om hulp, om hy te genees, dit sien ons nie raak nie. Vanmôre praat ek met die gemeenskap van die gelowiges. Die wat hulle self geestelik ag. Jeremia het selfvertrou in die Here. Jeremia raak akiet bewus van sy sonde. Waarna toe hardloop hy? Hy hardloop na God toe, want dit is ons primêre kontakpunt. Ons verhouding tussen ons en God. Maar daai sonde is nie geïsoleerd nie. Daai sonde is heel waarskynlik ook teenoor 'n ander mens. Jy betaal dalk nie jou belasting nie. Dis nie tussen jou en die ontvanger van inkomste nie. Slegs nie. Daai geld moet gebruik word om allerhande dinge te bou. Jy affekteer ander mense.
Ah nee, kinderkamer. Alright, my vrou self daar, dis hoekom ek so besorgd is daaroor. Sy wil luister wat ek sê, jong. So, hoe reageer jy? Hoe reageer jy as iemand teenoor jou sondig? Hoe reageer jy as 'n medegelowige teen jou sondig? En dit is eintlik waar my preek gaan vanmôre is. Ons, jy, wat die victim is van die sonde. Jy mag dalk hierso sit en jy het genesing nodig. Jy het genesing nodig in jou huwelik. Jy het genesing nodig in jou van jouself. Jy weet dat jy dalk hierdie skuldgevoel binne in jou wat jy jouself walglik ag, wat jy jouself wil verwerp. Jy sit dalk hierso in jou verhoudings met mense is op die grond. Jy moet kom voor die Here en jy kom by 'n punt waar jy vir die Here sê, Here, genees my. Genees my, Here, en ek sal genees word. En vanmôre is ons hier. Galasiërs 6 vers 1. Broeders, as iemand ewenwel deur een of ander misdaad oorval word, moet julle wie geestelik is, moet julle wie vanmôre hier in die kerk sit, so een reghelp met die gees van sagmoedigheid, terwyl jy op jouself let, dat jy ook nie versoek word nie. Jy wie geestelik is, dit is jy. Wat moet ons doen? Ons moet reghelp. Die woord wat daar gebruik word is restore. Nie restore soos in om dit terug te bring tot wat het was nie, maar restore ten opsigte van om te herbou. Op te bou. Christus het nie gekom en dinge verander, laat dit nou net is soos het was voor jou sonde nie. Christus het gekom en jou hernie. Hy het jou nuut geskape. Jy moet jou word met jou gedagtes hernie. Iemand het teen jou gesonde en jy moenie net daai verhouding herstel nie. Jy moet dit hernie. As jy jouself geestelik ag. In die gees van sagmoedigheid. Jy weet, ons hou van raad gee, en ek moet eerlik wees, ja, ek het daarom baie raad om te gee. Ai, en dis ook 'n probleem. Die groot probleem daarmee is, jy kom op 'n punt waar jy sê, weet jy wat, kom ek help jou. Kom ek help jou, ek weet hoe jy gehelp moet word. Dit is so 'n diep gat, daai. Want jy help nie uit sagmoedigheid nie. Jy help nie met 'n gees van sagmoedigheid nie, jy help uit 'n gees van trots. Jy ag nie daarop dat dit jy kon gewees het nie. Jy ag nie daarop dat jy presies in dieselfde gat kon getrap het as die situasie anders te was nie. Ek sal jou help, ek weet hoe. Die gees van sagmoedigheid is perfekte krag onder perfekte beheer. En ons kan dit nie onsself beheer as ons voel, maar ons kan iets wys of iets bring om jou kennis te wys, om jou wysheid te wys, om jou ervaring te wys. Ek sê nie ons moet dit nie bring nie, maar daar moet 'n gees van sagmoedigheid wees, nie 'n gees van jy weet mos jy moet dit doen nie. Waar die wet skielik kom en sê jy as jy 'n Christen is, dan weet jy jy doen dit nie. En ek sê nou vir jou as jy jouself geestelik ag, dan kan jy dit nie so doen nie. Van dit kon jy gewees het. Daar's dalk mense selfs intussen in die gemeenskap van die heiliges wat jou seer gemaak het. My vraag is, sê nie maar jy dit aan hulle gedoen. Kom ons laat op daar. Is jy eerlik? Is jy eerlik? Is jy eerlik as die persoon na jou toe kom, of as jy sonde in iemand se lewe sien, is jy eerlik? Staan jy voor daai persoon en sê, weet jy wat, ek sal daai eerste klip kan gooi. Ek het dit nog nooit gedoen nie. Dit het nog nooit oor my gedagtes gekom nie. Selfs per ongeluk, kan jy daar staan en sê, luister hier, gee my die eerste klip. Wees eerlik met jouself. Want ons probeer mense help sonder dat ons eerlik is met wat in ons aangaan. Ons probeer die wêreld verander sonder dat ons eerlik is met die wêreld wat nog in ons is. Ons probeer die mense in 'n rigting indryf wanneer ons kompas eerlikwaar nie 100% is nie. En as dit met jou gedoen is, en jy is die victim, wat doen jy? Ons moet eerlik wees, mense. Ons lewe in 'n samelewing wat vir ons en ons kinders uitbeeld, dat jy die waarheid bietjie kan laat blink vryf of verdraai. Ons stream nou op Facebook. Ek het 'n artikel gelees wat sê tot 90% van alles wat op Facebook gesit word is nie 100% die waarheid nie. As jy 'n selfie neem, neem jy net dit af wat jy wil hê die mense moet sien. Die mense wil dit nie altyd sien nie. Kom ek sê net vir julle, wat soms af. Maar jy skep 'n beeld van 'n situasie wat nie 100% die waarheid is nie. Jy skep 'n beeld van die sand en die see. Maar jy neem nie die koue suidwester af nie. Een ou studie in 2002 het het ook 'n paar duisend mense gevra om hulle het met die mense 10 minute gesprek gehou. 10 minute lank. 60% van daai mense het 'n leuen vertel in daai 10 minute. 60%. Die ergste van alles is dit die meerderheid van daai 60% wat 'n leuen vertel, het nie net een leuen vertel nie. Hulle gemiddeld was 3. En van daai 60% wat die leuen vertel het, het oor die 80% geglo dat hulle nie deel is van die 60% wat die leuen vertel het in die 10 minute nie. Kyk wat jy sê. Die fontein stoot nie vars water en brak water uit nie. Om 'n storie mooier te maak, of groter te maak, of meer indrukwekkend te maak, laat jou in daai 60% inval. Wat het geword van eerlikheid in ons samelewing? Die mense waarvoor die meeste gejok word, die van ons wat ouers is, sal bevestig, 86% van jou leens gaan na jou ouers toe. Jou kind bly fantasties, myne is fantasties, ek sê maar net. Vriende, is volgende. Wat vir my interessant was, is dat vriende, jy vertel meer leens vir jou vriende as vir jou broers en susters. En daarna kom jou huweliksmaat. So geen van hierdie persentasies is fantasties nie. Maar ten minste is jou huweliksmaat nie nommer 1 nie. Eerlikheid, mense. Die volgende ding uit hierdie teksvers, ek gaan dit weer lees. Maak my gesond, Here. Die eerlikheid wat die uitkom, ek kan nie genoeg daarop hamer nie. Julle moet verstaan, Jeremia het alles om te verloor. Hy is 'n priesterskind, hy is 'n profeet vir 40 jaar, maar hy staan en hy gil en hy sê, Here, genees my, maak my gesond. Jeremia is eerlik. En hy sê, verlos my, dan sal ek verlos word, want U is my lof. Jeremia is nederig. Hoe baie van ons besef, daar is iets fout in ons, maar as daar mense vorentoe geroep word, in die, na een diens, dan is jy te skaam om vorentoe te kom. En ek praat nou spesifiek ook van ons, wat al lank in die kerk is, wat glo dat alles moet uitgesort wees. Wat sal die mense sê? Ons is te trots. Ek sê vir jou, Jeremia het heel waarskynlik meer gedoen as jy. Jeremia het dalk meer God se stem gehoor as jy. Jeremia was dalk meer gesiend in sy community as jy, in sy gemeenskap as jy. Maar Jeremia het nie omgegee nie. Primêr is dit hy in God. En dis die fantastiese ding hierso wat ons kan sien is, want ons het baie keer het ons hierdie bewustheid laat ons genesing nodig het. En die goeie nuus is dat dooie mense nie pleit nie. As daar iets binne in jou is, wat vir jou roep na hierdie punt toe, wat sê, maar ek is ontevrede met wat ek mee besig is, beteken dit, daar's lewe in jou. Om om jou skuld en jou sonde te bely is nie net 'n dit is nie 'n dit word nie as 'n gevolg van spyt of dat jy berou nie. Dis iets anders as dit. Dit is 'n verandering, dis 'n smag na 'n regstelling van hoe dit moet wees. Jy sê net spyt jy dit gedoen nie. Die fantastiese ding van hierdie teksvers is alhoewel Jeremia nederig met nederigheid voor God gekom het, het hy vertroue gehad in God. Hy het verseker geweet dat God hom sal genees. Hy sê nie, maak my gesond, Here, en ek sal moontlik gesond wees daarna nie. Maak my gesond, Here, en ek sal gesond word. Hy het geweet, God gaan nie by hom kom en sê, sorry, Jeremia, jy het te veel dinge al verkeerd gedoen. Hy weet, hy gaan nie by God kom en dit pleit en God gaan vir hom sê, jy weet, Jeremia, jy het vir my seer gemaak. Sorry, ek is jammer. Jy het my aanstoot gegee nie. Maar ons doen dit. Jy vind aanstoot by hierdie persoon en hierdie persoon soek genesing. En jy sê, sorry, dit was net te erg. Jy is te trots om te vergewe. Jy is te veel van 'n victim. Wat is 'n mooi Afrikaanse woord daarvoor? Slagoffer, natuurlik. Baie dankie. Twee Korintiërs, 2. Staan nie Afrikaans 1 daarbo nie. Twee Korintiërs 2 vers 5. As iemand droefheid veroorsaak het, is dit nie vir my wat hy hartseer maak nie, maar vir julle almal. Of, om nie te oordryf nie, ten minste 'n deel van julle. Jy moet verstaan, as iemand droefheid veroorsaak het, is jy nie die enigste slagoffer nie. Dis ons almal. Daar's klomp mense wat slagoffers is van hierdie sonde. So kom oor jouself. Vir so iemand is die bestraffing deur die meerderheid swaar genoeg. Nou moet julle so iemand liewer vergewe en bemoedig, anders kan hy so hartseer word dat hy heeltemal moet verloor. Paulus praat hier met al ons slagoffers. Wat moet jy doen? Vir so iemand is bestraffing genoeg. Nou moet jy so iemand liewer vergewe en bemoedig. Maar wat doen jy? Wat doen jy? Dis die gemeenskap van die heiliges waarvan ons vanmôre praat en jy ag jouself as geestelik. Jy is 'n Christen. Wat doen jy? Bemoedig jy? Vergewe jy? Vergewe jy jou man? Vergewe jy jou baas? Vergewe jy jou vrou, jou ma? Vergewe jy? En nie net vergewe en sê, luister jy, weet wat, dis ok, en dan, jy weet, maar moet my net die bel hê, asseblief. Bemoedig jy? Want het kon jy gewees het. Besef jy dit nie? Dit kon jy gewees het. As die situasie net reg was, het jy in daai selfe gat getrap. Hier kom nou. Daarom vra ek julle, vra vers 8, bewys liefde aan hom. Bewys liefde aan hom. Bevestig jou liefde aan haar. Bevestig jou liefde aan die een wat swak was. Wanneer het die Here sy liefde aan ons kom wys? Wanneer het hy vir ons gesterf? Wanneer het Christus gekom en gesê, weet jy wat, ek kom bevestig my liefde vir julle? Toe ons vyande was. Toe ons op ons swakste is. Toe bevestig God sy liefde vir ons. Toe kom bemoedig hy ons, hy gee vir ons nie net 'n woord en sy teenwoordigheid, hy gee vir ons die helper. Hy vergewe ons nie net nie, maar hy los iemand hier wat net sy liefde vir ons aanhoudend bevestig. Maar jy weet wat doen ons? As die geestelik is. Ek sê kwaad, hoor. Herbou. 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 As jy seer gemaak is. Moet dit nie probeer maak soos dit was voor die tyd nie. Hernie dit. As jou verhouding met jou broer of jou suster af is, moet jy net dit maak soos dit was toe jy nog op skool was nie. Toe jy nog maatjies was nie, hernie dit. Maak het niet, maak het dieper as wat het nog ooit was, maak het mooier as wat het nog ooit was. Herbou. Ons doen dit, want Christus, die prys wat Christus betaal het, is genoeg. Want Christus het gesê, weet jy wat, daai sonde wat jy gedoen het, daai daad, daai aksie, daai woord, daai tradisie, daai ding, het ek gekom en ek het daarvoor gesterf. Ek het daai sonde gekom en ek het dit weggeneem. Ek het dit gedoen, ek sien dit nie meer raak nie, kom bely dit en ek sien dit nie meer raak nie. Yes, maar ons sien dit makkelijk raak. As jy daai persoon sien, al wat jy sien, is daai sonde. Ons geestelik is. Vers 9. Toe ek geskryf het, was het juis om te wete te kom of julle aan my getrou geblei het in alles en in alles gehoorsaam is. As julle hom iets vergewe, vergewe ek hom ook. Wat my betref, is ek iets wat my betref, as ek iets moes vergewe, het ek dit klaar gedoen om julle ontwil. Daarvan is Christus my getuie. Die Satan moet nie die oorhand oor ons kry nie. Ons ken sy planne, maar al te goed. In die Engels standaard vertaling staan daar Satan is outwitting us. He is outwitting us. Paulus sê, as julle hom vergewe het, het ek hom vergewe. Beslis. Want hy weet, die probleem is nie die sonde nie, maar dit is wat die Satan doen met daai. Daai skreefie wat oopgegaan het. Hy speel met ons. Ons geestelik is. Hy speel met ons. Want hy draai ons visie, hy draai ons mikpunt, hy draai dit wat ons raak sien. Hy verdraai dit, hy vat dit weg van Christus af, want as Christus nie die middelpunt is nie, dan kom die wêreld in. Christus is genoeg. En hoe beskerm jy jouself? Hoe beskerm jy jouself teen om 'n slagoffer te wees? Deur jouself te onttrek en sê, luister, jy weet wat, ek gaan nou net nie kontak mee hê met hierdie persoon nie. As hy links voor sit, sit ek regs agter in die kerk, ek gaan nie meer kerk toe nie. Hoe beskerm jy jouself? Jy beskerm jouself deur die kruis. Want dit gaan nie oor daai persoon se dade teenoor jou nie. Dit gaan nie oor wat daai persoon gedoen het nie, maar dit gaan oor wat Christus gedoen het. As daai persoon die middelpunt raak, dan sê ek nou vir jou, jy is in die moeilikheid. Jeremia 17 vers 14. Sien julle hoekom ek net een sin gevat? Die Here Jeremia 17. Maak my gesond, Here, dan sal ek gesond word. Maak my gesond, Here, dan sal ek gesond word. Verlos my, dan sal ek verlos word, want U is my lof. Harmonie. Jeremia weet, dis nie omdat hy lof bring aan die Here dat hy gesond moet hoef te word nie. Hy het dit nie verdien deur sy lofprysing nie. Hy het dit selfs nie eers verdien deur sy gehoorsaamheid nie. Hy het dit nie verdien nie, maar hy kom met selfvertroue voor die Here, want hy weet, Here, ek wil U naam prys. Ek wil U naam loof. Here, ek wil U naam groot maak. Ek wil laat die hele liggaam weet van U goedheid. Ek wil 'n getuienis hê van U goedheid. Hy verdien dit nie, maar hy weet met selfvertroue hy gaan dit ontvang, want as hy dit ook ontvang en al ontvang hy dit nie, beloof ek vir julle, as jy werklik Christus die middelpunt maak, gaan jy besef daar is iets om Here mee eer te bring, selfs in hierdie situasie wat vir jou nie lekker is nie. Al is jy 'n slagoffer, dan eer jy die Here se naam in hierdie plek waar jy is. Toe Paulus en Silas in die tronk gegooi is, toe hulle 12 uur die Here se naam loof en prys, in die gevangenis, na hulle gemartel is, na hulle geslaan is, het hulle die Here se naam geprys. Hulle was in 'n tronk. Hulle is geslaan. Ons sit hier in 'n gebou. Ons gaan verniet koffie kry hierna. Ja. Amen. Daar's 'n koekerigheid ook, né? Maar net as jy vinnig is. Jeremia besef dat hy nie kan lof aan God bring. As hy nog vasgevang is in hierdie sonde nie. Matteus 5 sê vir ons dat as jy jou offer na die altaar toe bring en dit jou byval dat jou broeder iets teen jou het. Laat jou gawe daar voor die altaar bly en gaan versoen jou eers met jou broeder en kom dan en bring jou gawe. As ons ons offer van lofprysing bring, wil ek hê jy moet verstaan dat bring dit as jou verhouding hernie. Moenie dit net regstel nie. Hernie dit. Jy beklei vir jou huwelik nie omdat die persoon het verdien nie. Jy beklei nie vir jou huwelik slegs wanneer die persoon dit verdien nie. Jy beklei ook nie vir jou huwelik slegs wanneer dit sleg gaan nie. Jy beklei vir jou huwelik punt. Jy beklei vir jou verhoudings met gelowiges. Punt. Niemand verdien dit nie. Ek verdien dit, ek verdien nie my vrou se liefde nie. Ek verdien dit nie. Een huwelik is so kosbaar vir God. En ek sê nou vir jou, as jy jou huwelik voor die Here bring en jy sê, Here, maak dit gesond, dan sê die Here, ek gaan dit gesond maak. Wees eerlik. En ja, jy is dalk die slagoffer, maar jy moet nederig wees. In die vorige tekst wat ons gelees het, is dit jy wat moet bemoedig. Dit is jy wat die slagoffer is, wat moet kom en jou liefde bevestig. Julle geestelik is. Ek het eindelijk nog 'n paar goed om te sê, maar kom ons maak het 'n bietjie korter. Liefde. Liefde. Kolossense 3 vers 14. Bo dit alles moet julle mekaar lief hê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind. Liefde is die ding wat die harmonie bring. Liefde maak jou eerlik. Liefde hou nie boek van die kwaad nie. Ons wat liefde ken, wat liefde ervaar het, ons wat die grootste sondaars is, wat besef het wat Christus vir ons gedoen het aan die kruis, wat liefde ontvang het, wat ons nie verdien het, ons moet dit weet, ons moet dit ervaar, ons moet dit uitleef, ons is dalk slagoffers, maar ek sê nou vir jou, liefde, jy moet jou liefde bevestig. Want ons is deel van die bruid van Christus, en ek sê nou vir jou, ons moet die bruid mooi maak. Ons was gister by 'n troue weer gewees. Niemand sê vir daai bruid, daar's fout met haar nie. Jy sal 'n bloedneus kry. Daar was omtrent 15 best men, so jy sal tweede kom. Ons maak die bruid mooi. van die bruid besef wat Christus gedoen het. En dit is genoeg. Dit is genoeg. Ons kom in hierdie tyd in waar ons so omval word deur liedjies en beelde en opgewondenheid oor baie eet en allerhande sulke goed. Bevestig jou liefde. Dis waar dit gaan. Bevestig jou liefde. Kom ons staan. Here God, ons hemelse Vader, Here, ons kom by U, Here, en ons Here, ons kom bely net, Here, dat ons so maklik aanstoot vat, Here. Aanstoot neem, Here, ons Here, wanneer Here, ons so ver val van U, Here, het ons tog hierdie vertroue, Here, dat U hand uitsteek, Here. Here, laat U liefde vir ons bly staan, Here, laat U liefde, Here, standvastig is, Here, en ek vra, Here, maak ons so, Here. Versterk ons in ons geloof, Here, laat ons weet, Here, terwille van U naam, kies ek om nie 'n slagoffer te wees, nie, Here. Here, ek kies, Here, om nie 'n gees van hoogmoed te hê nie, Here, maar met van sagmoedigheid, Here. Want dit kon ek gewees het, Here. En dit is dalk ek, Here. Here, vergewe my, Here. Here, ek bid, Here, dat U ons die vermoë gee, Here, soos die woord sê, die krag te kan ontvang om die diepte en die hoogte van die liefde te bewus te wees daarvan, Here. Here, laat ons krag ontvang om die liefde te kan ontvang, Here, want ons is te swak, Here, om die liefde te besef, Here. Here, ek vra, Here, om vir krag vir ons as geestelikes, Here, om die liefde so te ontvang, laat ons dit kan gee, Here. Laat ons dit kan bevestig, Here. Here, in hierdie tyd, laat ons liefde bevestig aan mekaar, Here. As daar iemand hier so is wat uitroep, Here, genees my, Here. Here, genees my. Dan wil ek hê jy moet vorentoe kom. Die Here wil jou genees as jy wil verlossing hê van iets wat jou vir jouself walgelik maak, want wat jy haat van jouself, as jy verlossing nodig het, dan sê Jeremia, verlos my, Here, en ek sal verlos wees. Ek wil hê jy moet vorentoe kom, laat ons vir jou kan bid. As daar iets is wat jy besef wanneer jy hier voor staan en jy bring jou lofprysing na die altaar toe, as daar iets is wat jy besef wat jou lof teenwerk, dan wil ek hier met voren te kom. Ons wat geestelik is, Heer Jesus Christus, dank u dat u getrou bly, Here. Dat u liefde ons oorval, Here. Dis perfek, Here. Here, in die liefde, Here, vat alle vrees weg, Here. Dankie, Here, dat u ons nooit sal verlaat nie, Here. Dat u nooit sal sê, dit is wat jy gedoen het, is te veel nie, Here. In Jesus' naam. Amen.
Thank you for listening. Remember that our sermon audio and videos are also available on Shofar TV. Go to www.shofaronline.tv to download and share.